Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, am cântat câteva cântări despre cer, am cântat câteva cântări despre modul în care putem ajunge în cer și cred că pentru asta ați venit astăzi seara la adunare, ca să ajungem într-o zi în țara promisă, nu? Mă gândeam astăzi la cer și aș vrea în întâlnirile care ne stau în față, în săptămânile care ne stau în față, dacă Domnul va îngădui, să vorbim în câteva mesaje despre cer, despre țara noastră promisă. Știți care este cea mai mare bucurie care o poți face unui călător? Să-i vorbești despre țara din care el este. Și spunea Apostolul, dar cetățenia voastră este unde? Dragii mei, oare conștientizăm cu adevărat aceste cuvinte? Adică, chiar dacă scrie pe buletinul tău județul Hunedoara, oraș Deva, tu ai un alt buletin. Ai o cetățenie care este în ceruri și zic, Doamne, dă-ne putere să ajungem acolo. Apropo, cel mai mare pericol pentru un străin și călător, știți care este? Să înceapă să-i placă aici. Ăsta e cel mai mare pericol. Să zici, mă, o fi cerul cum o fi, nu știu cum o fi, dar mie deja îmi place aici. Spunea cineva că cerul este cel mai minunat loc pe care înțelepciunea lui Dumnezeu l-ar putea concepe și pe care puterea lui Dumnezeu l-ar putea pregăti. Cel mai minunat loc. Dacă veți găsi un loc mai frumos în universul ăsta ca cerul, să știți că Dumnezeu undeva a greșit. Nu există loc mai frumos ca cerul. De aceea am intitulat acest ciclu de mesaje care, dacă Dumnezeu ne va ajuta să-l ținem, i-am pus numele spre cer, spre țara promisă. Adică să nu uităm că în viață contează mai mult decât viteza, contează direcția. E adevărat, noi mergem destul de greoi, poate destul de încet, pentru că calea este îngustă. Poate sunt anumite denivelări, anumite suișuri, anumite coborâșuri. Dar ascultați direcția spre cer, spre țara promisă. Spunea Dumnezeu poporului Israel prin Moise, spune-le unde îi duc. Spune-le unde trebuie să ajungă. Îi duc într-o țară unde va curge lapte și miere. Îi duc într-o țară frumoasă, îi duc într-un loc extraordinar unde nu o să mai fie robi. Și spune despre popor că și-a pierdut ce? Buletinul? Banii? Și-au pierdut răbdarea unde? Pe drum. Dragii mei, ăsta e pericolul care ne paște și pe noi. Să ne pierdem răbdarea pe drum. Să spunem, cum au spus alții, da, totul să vine Domnul. Nu știu dacă mai vine, sigur. Vreau să vă spun astăzi ceva cert. Dumnezeul nostru vine. Slăvit să fie numele Lui. În această seară, dragii mei, vreau să ne uităm într-o lecțiune de introducere la cele trei ceruri. Cele trei ceruri. În Genesa, capitolul 1, versetul 1, vom folosi destul de mult Biblia, spune aici, la început Dumnezeu a făcut câte ceruri? La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, adică sunt mai multe ceruri. În Evrei, capitolul 4, am citit aici un verset, versetul 14, spune aici, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut ce? A străbătut cerurile. Care ceruri? Întrebarea este care ceruri? În care cer o să mergem? Spunea Pavel la un moment dat despre un al treilea cer. Bun, dar nu pot să stau în primul dacă vreau, sau poate este un al patrulea. Dragii mei, vreau să ne uităm astăzi la cele trei ceruri pe care Biblia ne le revelează și în primul rând, primul cer la care vreau să ne uităm este cerul atmosferic. Și primul cer pe care Biblia îl descoperă este cerul pe care noi îl vedem cu ochiul liber, este cerul care se numește atmosfera și în mod special ne este evidențiat în momentele când sunt furtune, când vedem nori. Vreau să vă spun astăzi că învelișul invizibil format din aer se numește atmosferă. Am învățat probabil la școală, vom face o mică recapitulare. Noi întrebăm cum o fi vremea mâine. Știți ce înseamnă vreme? Vremea înseamnă, de fapt, starea atmosferei, adică starea învelișului de aer care înfășoară planeta la un moment dat. Va fi o vreme săgetoasă, va ploua. Ăsta e primul cer care ni se revelează. Aici se produc fenomenele atmosferice. Ploaia, grindina, ceața. De exemplu, focul care a căzut peste Sodoma și peste Gomora. Genesa, capitolul 19, cu versetul 24. Uitați ce spune aici atât de clar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de unde? De la Domnul din cer, dar de unde? Din care cer? Din cerul unde e arhanghelii și serafimii? Nu! Dumnezeu care este în controlul atmosferei, vom dovedi biblic imediat acest lucru, a făcut ca din cer să plouă peste Sodoma și Gomora, adică din atmosferă să plouă peste Sodoma și Gomora pucioasă și foc. Oamenii de știință au evidențiat și chiar au luat fiecare minune care s-a întâmplat, fiecare plaga a Egiptului, și au putut dovedi științific că între anumite probleme, de exemplu tunetul. Tunetul este acel moment când aerul rece intră într-un contact cu un aer foarte cald. Pe noi ne sperie tunetul, de exemplu, dar tunetul are un folos foarte mare. El produce azot. Și noi avem nevoie în atmosferă de azot. O mare parte din atmosferă este compusă din azot, o mare parte este compusă din oxigen. În altă parte în Biblie, Dumnezeu iar vorbește despre cerul acesta. Spune în Matei 6:26, uitați-vă la păsările. Adică în acest strat de aer care ne înconjoară există o viață animală. Viața animală. Uitați-vă la păsările care zboară. Ele pot să zboare până la o anumită dimensiune. Da? Atmosfera ajunge până undeva la 50 de kilometri. Sunt mai multe straturi, stratosferă, da? Troposferă. Dar noi vorbim în special de stratul acesta care se apropie de pământ, unde aerul este mai condensat, unde este viață. La un moment dat, în Iacov 5:18, se spune despre Ilie, despre rugăciunea lui Ilie, că el s-a rugat din nou și cerul a dat, care cer? Cerul acesta atmosferic a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Dragii mei, vreau să vă spun câteva date despre atmosferă ca să vedeți ce mare Dumnezeu avem. Slăviți să fie numele Lui. Vreau să vă spun că oxigenul pe care îl respirăm înseamnă 21% din atmosferă. 21% din atmosferă. Adică 21% din aerul acesta, care e compus din azot și din alte elemente, 21% este oxigen. În fiecare zi, dumneata și eu, respirăm 16 kg de aer. Nu ne dăm seama de asta. Dar în fiecare zi respirăm 16 kg de aer. Oamenii de știință au demonstrat și au reușit doar în urmă cu 300 de ani să demonstreze că aerul are greutate. Știți că Biblia știa de multă vreme lucrul acesta. Pune-mi, te rog, Iov 28:25 ca să putem merge mai repede prin mesaj. Iov 28:25. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor. Și au zis oamenii sute de ani, au zis, Biblia e falsă, Biblia trebuie aruncată la gunoi, vântul nu are greutate, aerul pe care nu-l vedem nu are greutate. Dar în urmă cu 300 de ani s-a demonstrat, încă o dată, pentru cei care n-au vrut să creadă, că Dumnezeu care a creat aerul a știut că aerul are greutate. Slăviți să fie numele Lui. Dragii mei, vreau să vă spun că aerul acesta care înconjoară planeta este reținut în preajma noastră, în preajma planetei, din cauza forței de gravitație. Altfel, aerul acesta ar merge, ar pleca din împrejurul planetei noastre și am muri, bineînțeles. Vreau să vă spun că potrivit cu acest verset, Iov 28:25-26, Dumnezeu este în controlul atmosferei, slăvit să fie numele Lui. Nu există ploaie, nu există nori, deși ei ajung la încărcături foarte mari, sute de kilograme, tone întregi, nu există nimic care să miște în atmosferă fără ca Dumnezeu să fie în control. Vreau să vă spun însă o veste tristă pentru cei poate care ne oprim numai la statul acesta. Acest cer într-o zi va fi distrus. Acest cer într-o zi va fi distrus. Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi ce au făcut? Pieriseră și marea nu mai era. Marea își are rostul din cauza ciclului care există în atmosferă, apa care se evaporă, dumneavoastră cunoașteți de la școală, da? Ajunge în aer, din nou cade pe pământ. Dar, dragii mei, în viața viitoare, când noi vom fi ființe imateriale, ființe spirituale, noi nu o să mai avem nevoie de gravitație. Noi nu vom avea nevoie de atmosferă, noi nu vom mai avea nevoie de aer. Înțelegeți? Și atunci Dumnezeu are următorul principiu și spune, primul cer, cerul acesta din tâi, atmosfera aceasta, locul unde stau păsările, locul unde se formează furtunile, toate celelalte lucruri, eu le voi distruge și le voi schimba și dau slavă lui Dumnezeu că El are puterea aceasta, slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, dragii mei, un al doilea cer pe care Biblia revelează este cerul stelar, cosmosul. Dumneavoastră, ziua, când lumina reflectie azi, dumneavoastră, când sunt nori, de exemplu, puteți vedea atmosfera, da? Când cerul este senin noaptea, noi nu mai vedem primul cer, noi vedem al doilea cer. Noi vedem stelele, noi vedem soarele, noi avem impresia că cerul este albastru. Vreau să vă spun că cerul nu este albastru. Acest albastru pe care noi îl vedem se datorează faptului că în atmosferă lumina reflectă anumite culori, din care cea mai preponderentă este albastrul. Însă culoarea stelelor, culoarea universului este o culoare închisă. Și spune aici în Matei capitolul 24 cu versetul 29 despre al doilea cer. Îndată după acele zilele de necaz, soarele ce se va întâmpla cu el? Dragii mei, nu există forță la ora actuală materială care să poată întuneca soarele. Încercați să faceți, nu există. Dimpotrivă, oamenii recunosc că dacă ne apropiem prea mult de soare, ne topim. Dar Dumnezeu spune, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Și ascultați de unde vor cădea stelele. Stelele vor cădea din cer. Din care cer? Din atmosferă? Nu, că el nu sunt în atmosferă. Stelele vor cădea din al doilea cer, din cosmos. Și puterile cerurilor vor fi clătinate. Cornilescu folosește același cuvânt pentru trei dimensiuni diferite. Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 19. Dumnezeu spunea poporului Israel în felul următor. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicându-ți ochii unde? Dincolo de atmosferă, spre al doilea cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, Calea Lactee, tot ce se poate vedea, să fii târât să te închini creaturii și nu creatorului și să le slujești. De ce să nu te închini lor? Pentru că aceste lucruri sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeu tău le-a făcut, le-a împărțit. De ce? Ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Și eu spun slăvit să fie Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun că și acest cer, cerul stelar, va veni vremea când el va fi schimbat. Deschideți-vă rog cu mine în Isaia, capitolul 65, cu versetul 17. Isaia 65, cu versetul 17. Spune aici atât de clar despre aceste ceruri, că iată, eu fac, nu un cer, nu mă voi limita, a spus Dumnezeu, să schimb doar atmosfera. Că iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de vremurile trecute și nimeni nu-i vor mai veni în minte. Isaia 66 cu 22, exact același lucru. Pune-mi, te rog, și 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 12, să vedem ce spune Petru aici, tot la plural vorbește Petru, 2 Petru 3, cu versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dragii mei, vreau să vă spun că omul și diavolul au pătat creația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu e de acord să stea într-o lume pătată cu oameni noi. Pentru aia Dumnezeu decide să schimbe totul. Ca să vă minunați, și m-am minunat și eu, de măreția lui Dumnezeu care este în controlul și celul de-al doilea cer, vreau să vă spun câteva date despre galaxia noastră. Să vedeți ce Dumnezeu mare avem. Că de multe ori îl micșorăm și întrebăm, oare poate Dumnezeu să-mi poartă de grijă? Dragii mei, vreau să vă spun că numărul stelelor din galaxia noastră sunt aproximativ 150 de miliarde de stele. Sunt aproximativ 150 de miliarde de stele. Acum, dumneavoastră, pe timpul nopții, dacă ați sta în cel mai bine poziționat loc de pe Pământ și ați număra stelele, ați putea vedea maxim 1000 de stele cu ochiul liber. 1000 din 150 de miliarde, cum vi se pare? Dacă ați avea un telescop, ați putea număra până pe la 4000 de stele. Până pe la 4000. Dar până la 150 de miliarde, ce face? Vreau să vă spun că nu există numai galaxia noastră, mai există o galaxie, mai există și alte galaxii și în afară de galaxia noastră mai sunt circa, spun oamenii, 101 miliarde de galaxii. Acum înmulțiți, dacă în galaxia noastră sunt 150 de miliarde de stele și mai sunt încă 101 de miliarde de galaxii, puteți face un calcul ca în câte stele sunt? Eu nu știu, dar știți ce spune Psalmul 147:4? El socotește numărul stelelor și le dă nume? Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, avem un Dumnezeu mare și acum ca să vă minunați și mai mult, că e ușor, de exemplu, să dai numele, să dai numele la câteva stele micuțe, să zic. Dar haideți să vă spun câteva lucruri despre stele. Unele stele au diametru de 300-500 de ori mai mare decât diametrul Soarelui. De fapt, aproape toate stelele pe care dumneavoastră le vedeți seara sau noaptea, când e cerul senin, aproape toate acele stele sunt mai mari decât Soarele. Dar ele sunt percepute ca fiind mai mici pentru că ele sunt la o distanță mult mai mare de pământ decât este Soarele de pământ. Vreau să vă spun că dumneavoastră când vă uitați la cer, vi se pare că ar fi între stele cam un metru, jumătate de metru. Știți cât este distanța dintre stele, distanța medie dintre stele? Aproximativ 45 de miliarde de kilometri. Între două stele luate la întâmplare, distanța medie este de aproximativ 45 de miliarde de kilometri. Nu e așa că de multe ori ascultăm cântarea care o cântă copiii și poate zâmbim și cine a creat stelele pe cer? Ne uităm la ei și zice, ce-o mai face cu cântarea asta? Dragii mei, vreau să vă spun că de astăzi eu altcumva cânt cântarea asta. Nu știu, ne-am obișnuit cu stelele, ne-am obișnuit cu soarele, dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeul nostru le-a creat pe toate. Atât de mult mă minunesc pentru că dacă am călătorit spre cea mai apropiată stea în afară de soare, care se numește Alpha Centauri, cu viteza unei rachete, ne-ar trebui 25.000 de ani ca să ajungem acolo. Și voi în fiecare seară o puteți vedea. Steaua Alpha Centauri, când cerul este senin, se poate vedea. Și totuși, ca să ajungi la ea, ar trebui cam 25.000 de ani. E mare Dumnezeu, nu? Distanța dintre Pământ și Soare este de aproximativ 150 de milioane de kilometri. 150 de milioane de kilometri. Vreau să vă spun că cercetătorii de știință, oamenii de știință spun că dacă Pământul ar fi fost numai cu 5% mai aproape de Soare, ne-am fi topit toți. Și dacă ar fi fost cu 1% mai departe de Soare, am înghețat toți. Cine nu știu să fixeze exact unde trebuia planetele. Dumnezeul meu. Dumnezeul tău. Ne-a dat condiții propice pentru viață. Spune Psalmul 190, Psalmul 19 cu versetul 1. Cerurile sunt printre cei mai buni predicatori. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lor. Dragii mei, poate că eu v-am dat numai câteva detalii, dar poate că vom privi altcumva de acum înainte la stele, nu? Poate că vom privi altcumva. Vreau să vă spun, de fapt, că stelele n-au nici măcar lumină. Toate stelele nu au lumină, dar au o putere absolută de a absorbe lumina și în același timp de a reflecta lumina înapoi. Pentru aia, noi când ne uităm la ele, ni se pare că sunt luminoase, dar ele, de fapt, n-au lumină. Ele doar absorb lumina și o trimit înapoi. Exact așa și cu oamenii. Noi oamenii nu avem lumină, dar dacă ne întâlnim cu steaua care răsare din Iacov, avem lumină să putem răspândi și în jur. Și cântau toți copiii, vreau mica mea lumină cum? Liberă să strălucești. Doamne, dă-ne putere să mai strălucim. Și apoi un al treilea cer despre care Biblia ne spune, v-am vorbit despre două ceruri materiale pe care le puteți vedea, acum va urma cel de-al treilea cer care se numește Paradisul, Raiul. Cerul unde locuiește Dumnezeu. Și vreau să fac o subliniere. Dacă Dumnezeu n-ar mai locui acolo, El nu s-ar mai numi Paradis. Cel mai minunat loc din universul acesta, știți unde este? Este acolo unde Dumnezeu locuiește și unde își manifestă prezența Lui. Și îi dau slavă Domnului că din când în când mai coboară și în biserică și mai face și aici un colț de cer. Slăviți să fie Domnul. Vreau să vă spun, dragii mei, că termenul de rai, termenul de paradis, în greacă paradeisos, apare doar de trei ori în Noul Testament. El nu se referă nici la atmosferă, la primul cer, nu se referă nici la al doilea cer, la cerul stelar, la galaxii, la univers, nu? El se referă direct la paradis, la raiul lui Dumnezeu. Luca 23 cu versetul 43. Îi spune Domnul Iisus tâlharului de pe cruce și folosește exact cuvântul acesta de rai. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine, unde? În atmosferă? Nu, nici în galaxie, în rai. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În al doilea loc, unde apare acest termen, este 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 4. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune, spune Apostolul Pavel despre sine, și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Dacă n-ai ști contextul, ai fi zis, mă, dar cu ce rachetă o fi mărs omul ăsta? Mă, dar unde sunt locurile alea? Dragii mei, vreau să vă spun că în acest cer nu se mai ajunge prin omul material. Apoi în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 7, este cel de-al treilea loc. Și astea sunt singurele trei locuri din Noul Testament, unde apare în original termenul de paradis, de rai. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Apocalipsa 2, cu 7. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este unde? Slăvit să fie Domnul! Celui ce va birui. Ce condiție simplă, nu? O zis americanii, zice, am început de anul trecut, dacă nu mă înșel, să dăm voie să meargă chiar și oameni care n-au făcut o școală, n-au s-au pregătit, pot să meargă cu o rachetă ca și însoțitori pe lună sau pot să meargă în spațiu. Și deja câteva persoane au plătit sute de mii de dolari, dacă nu milioane de dolari, să aibă o cursă până în spațiu. Știi de ce îi dau slavă Domnului? Că tu astăzi gratis ajungi mai departe de spațiu. Tu poți să intri într-o dimensiune spirituală care se numește Raiul lui Dumnezeu. Parcă altcumva capătă sens. Adevărați închinători se vor închina mie cum. Adică prin Duh, tu poți să ajungi în dimensiunea aceea unde rugăciunile sunt ascultate. În Duh și în adevăr. Dragii mei, de cele mai multe ori în rest, când se referă la Raiul lui Dumnezeu, apare tot cuvântul de cer. De exemplu, Apocalipsa, capitolul 21, cu 2. Și am văzut coborându-se din cer, nu din atmosferă, nici din galaxii, ci din rai, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 22, spune aici, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat unde? La cer și a supus îngerii stăpânirile și puterile. Vreau să vă spun că ceea ce scrie aici în Evrei 4, cu 14, când Iisus s-a înălțat, adică când El a străbătut cerurile, se referă exact la dimensiunea aceasta. În mod vizibil, oamenii au observat faptul capitolul 1, cum Iisus Hristos se înalță prin atmosferă. Au rămas uimiți. Au rămas marcați. Cum Iisus Hristos trece de atmosferă, trece de al doilea cer și ajunge în rai. În rai. Întrebarea mea este și întrebarea dumneavoastră este, de ce a putut Iisus Hristos străbate atmosfera și universul? Știți de ce, dragii mei? Pentru că El avea un alt corp. Și corpurile cerești și corpurile care le vom avea ca și corpuri spirituale, vreau să vă spun că ele nu mai au nici masă, nici greutate. Au doar densitate. Gravitația, știți cât timp are puterea asupra omului? Cât timp are puterea asupra unui corp? Cât timp există masă și greutate? Niciodată nu veți întâlni formula gravitației fără masă și fără greutate. De aceea, față de Iisus Hristos, și pentru că n-avea nici masă, nici greutate, Iisus Hristos putea trecea prin ziduri. Spune acolo că era ușa închisă, El a intrat și a spus, pace vouă. Dragii mei, doar corpurile imateriale pot ajunge până în al treilea cer. Spune Pavel în 1 Corinteni 15 cu 50. Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele, ce să facă? Să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Carnea dumneavoastră stă la oaltă pentru că aici, înăuntru, sunt molecule, sunt atomi. Sunt molecule de hidrogen în corpul nostru, sunt molecule de oxigen, H2O, există apă în corp. Vreau să vă spun că corpurile materiale nu au molecule și atomi, deci nu au masă. Nu mai au masă. Atunci, bineînțeles, gravitația nu mai are putere. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ca și o veste bună. Dacă Duhul nostru este regenerat, într-o zi, spune Pavel, și trupul nostru va fi schimbat. Nu știu dacă am înțeles. Dacă Duhul nostru este regenerat, dacă Duhul nostru este, cum spune acolo, înviat împreună cu Hristos, adică oamenii care sunt în păcat, pot să sărbătorească 15 sărbători. Că asta e un paradox, mă gândeam astăzi. Să sărbătorești înălțarea la cer și să treci pentru pământ. Sau să n-ajungi în cer. Vă dați seama? Dragii mei, vreau astăzi să vă spun că în Ioan capitolul 3, Dumnezeu îi spune lui Nicodim ceva tare frumos. Ioan capitolul 3, cu versetul 3. Spune aici așa: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui. Ce înseamnă naștere din nou? Noi spunem la catecheză și la evanghelizări, înseamnă că ai primit o gândire nouă, o minte nouă. O minte nouă, apoi Duhul tău este nou și într-o zi, ne garantează Biblia, și trupul nostru va fi nou. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, în 1 Corinteni 15:51 spune Apostolul Pavel: iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Adică într-o zi va veni momentul când vei trece din, aș putea spune, cea mai slabă formă de existență. Uitați-vă la granit, la marmură, la piatră. E mai tare ca și carne. Parcă cea mai, de astea spre, din cauza astea spre spitale, cea mai slabă formă este carne. Dar Pavel ne dă o veste bună, că într-o zi vom fi transformați, vom fi schimbați în corpuri noi, care pot să moștenească veșnicia și neputrezirea. Vreau să vă spun, dragii mei, despre rai, că raiul este un loc real. Unii spun că raiul este un ideal. Oamenii care practică yoga, de exemplu, ei spun că raiul este locul în care ajungi printr-o meditație adâncă și un nivel al minții și alte prostii de acest gen. Nu. Nu. Raiul, vreau să vă spun că este un loc real. Nu mai deschidem, v-am arătat. Pavel a văzut raiul. Ioan, în Apocalipsa 4, cu versetul 1, a văzut raiul. El aude o voce la un moment dat în care este chemat. Da? M-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Și zice: suie-te aici și îți voi arăta. Dar cum te-ai suit? Cu parașuta, Ioan? Cu avionul? Cum te-ai suit, Ioan? Ar putea întreba cineva care nu știe Biblia. Nu, zice: prin Duhul Sfânt eu pot să am revelații cerești. Duhul Sfânt, a zis Ioan, m-a dus să văd ce este în cer. Iisus vorbește despre rai ca despre un loc real, nu ca despre un ideal, ca despre o idee, ca despre o stare, nu. Zice: în casa tatălui meu, Ioan 14:2, sunt multe, ce? Adică iadul, atât de real e raiul, ca și cum e de reală Deva, ca și cum vezi clădirile astea în jur. Atât de real e. Ca și cum e de reală Londra sau New York sau ce vi vezi dumneavoastră. Raiul este un loc real. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Merg să vă pregătesc ce? O stare? O gândire? O meditație? Nu. Merg să vă pregătesc un loc. Și eu spun: Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Dragii mei, vreau să vă spun că raiul este construit de Dumnezeu. Spune despre Dumnezeu că a făcut totul. Și acum vreau să vă întreb: oare ce casă v-ați face dumneavoastră dacă ați avea la dispoziție toate materialele de construcție din lumea asta gratis? Ce casă, nu? Acum gândiți-vă ce casă s-a făcut Dumnezeu pentru nu o zi sau o viață, pentru veșnicie. Și acum gândiți-vă la cel mai frumos lucru: că ne dă voie să stăm în casa Lui. Ca să mergi la, știi care cel mai frumos hotel din România? Cel mai scump hotel. Știi cineva? Hilton în București. 5 stele. 250 de euro o noapte. O noapte, 250 de euro. Nu cred că cineva din sală își permite. 250 de euro dai pe o noapte. O zi și o noapte stai acolo. Dragii mei, Dumnezeu nu o noapte sau o zi. Ne dă cerul o veșnicie. Nu e așa, parcă ne-a mai înviorat, parcă mai ușor venim la biserică, parcă mai ușor luptăm de acum, că știm ce ne așteaptă. Dragii mei, oamenii de la turnul Babel au încercat, spune acolo în Genesa, au zis: hai să ne suim la cer să ne facem un om. Știți ce nu înțelege NASA și nu înțeleg mulți oameni astăzi? Dacă vrei să urci cel mai sus în viață, n-ai nevoie de avioane, ai nevoie de genunchi. Cele mai mari înălțimi, știți cu ce se pot cuceri? Pe genunchi. Vă pot demonstra asta biblic. Habacuc, capitolul 3, penultimul verset. Spune acolo: mă bucur pe înălțimile. Dar pe ce te bucur pe Everest? Că doar n-ai ajuns pe Everest, Habacuc. Și se vorbea aici despre dragostea din tâi, despre pasiune. Despre pasiune. Dragii mei, nu știu dacă există viață pe Marte, să vă spun dacă există viață pe Marte. Oamenii tot caută, mă, există viață pe Marte sau nu există? Dar oare pe Lună? Pe Lună e sigur că nu există, că au descoperit deja că nu există. Vreau să vă spun că există viață în cer. Viață veșnică. Cine are pe Fiul are? Are viață. Acum, întrebarea mea este, oare cum ajungem acolo? Cum ajungem acolo? Cu avionul, avioanele, știți cât merg? 7-10 km în înălțime, maxim. Pentru că apoi ele ies din atmosferă și nu mai există ceea ce e necesar ca să le mai țină. Rachetele, datorită vitezei și altor factori, pot să meargă dincolo de atmosferă, prin spațiile unde nu există aer, prin vid. Se spune despre cei care merg cu rachetele că își pun centuri când au mers pe lună, de exemplu, da? Să fie legați, că altfel ei rămân în spațiu. Nu există forță de gravitație care să le atragă. Dragii mei, cu avionul poți ajunge în atmosferă, cu racheta poți ajunge în cerul al doilea. Dar numai prin Iisus poți ajunge în cerul al treilea. Spune în Ioan capitolul 14 că toată viața asta a vrut să facă Iisus, să-i motiveze cumva pe ucenici să vină pe urmele Lui. Ioan 14 cu 4. Zice Domnul către ucenici, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și acum m-a întrebat Toma, Doamne, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Ascultați, Iisus i-a zis, Toma, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nu poți să ai cel mai mare avion, poți să ai cele mai mari performanțe și cel mai mulți bani. Nu poți să vii în paradis, nu poți să ajungi la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, îmi doresc din toată inima să ajungem în cer. Mi-aduc aminte de doi tineri care terminaseră facultatea la Oxford. Și s-au uitat unul la altul la final și au zis, măi, zice, tu cu ce vrei, cam ce vrei să faci în viață? Și unul dintre ei a zis, măi, zice, eu de-abia aștept, tatăl meu are fermă, eu o să duc mai departe afacerea de familie, o să continuă. Îmi pun lanuri de porumb, îmi pun fermă mare, îmi iau animale, eu zice, o să mă mai realizez. Dar tu ce vrei să faci? Zice, eu o să mă duc în misiune, misionar. După 25 de ani, cei doi se reîntâlnesc și vreau să vă spun că la apropierea acelui misionar de locul unde stătea prietenul lui, îi murise soția, copiii, părinții, era singur, bolnav, după ani de misiune. O zis prietenul, zice, măi, zice, dar cam sărac, zice, dar nu prea ai nimic, zice. Zice, hai să vezi ce am eu, zice. Și i-a arătat fabrici unde lucrau oameni, ieșa fumul, i-a arătat combine, i-a arătat tractoare, i-a arătat tot ce vreți dumneavoastră. Hectare, sute de hectare. Și s-a uitat așa cu dispreț la asta, la altul, și-a zis către el, zice, ce tu ce ai? Că vă că ești cam fără nimic, a zice. Și ce-a zis fratele acesta? O zis, aș vrea să-ți arăt și eu ce am, zice. Dar nu pot să te fac decât să te rog să te uiți în sus și să te gândești că dincolo de stelele pe care le vezi, există un rai unde eu am deja loc pregătit. Există un loc pe care Iisus mi l-a pregătit. Și-a zice, tu ai investit toată viața aici. Eu am investit toată viața dincolo. Dragii mei, acolo unde este comoara noastră, știți că inima în viață merge după comoară? Acolo unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Spre cer, spre țara promisă, dincolo de atmosferă, într-o zi voi merge? Poate n-ai avut bani să mergi cu avionul, poate, sau poate n-ai reușit să mergi cu avionul în viață și ești necăjit. Nu fi necăjit. Stai liniștit. Tu cu Domnul Iisus, într-o zi, vei merge mult mai departe. Și în lecțiile următoare vom vedea cum arată cerul, ce este în cer, ce vom face în cer. Nu cumva ne vom plictisi dacă vom cânta o veșnicie. Nu vom cânta o veșnicie. Stați liniștiți, sunt multe lucruri care se fac în cer. Însă înainte să mă frământ ce voi face în cer, întrebarea este, oare sunt deja acolo? Am deja cetățenia? Pentru asta ne vom ruga pentru candidații care sunt pregătiți să primească cetățenia aceasta. Vom mijloci pentru evangelizarea care deja vrem să fie în luna noiembrie. Ne rugăm ca să mai vină oameni la mântuire. Dragii mei, vom vorbi în lecțiile care vin, dar nu uitați. Iasă moștenirea acestor cetăți, guvernează mai departe, că și pe pământ ai făcut ceva pentru Dumnezeu. De aceea vreau să ne ridicăm în picioare. Vreau să mulțumim Domnului dacă Dumnezeu ne-a vorbit, să mulțumesc Domnului pentru ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Și în mod special să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere de astăzi, când privim în sus, să nu uităm că dincolo de stele există o mână care veghează asupra mea, există o mână care veghează asupra ta Și dacă El ține stelele și catralioane de stele, le știi să le dea numele la toate, vreau să spun ceva. Dumnezeul meu poate fi și Dumnezeul tău. De aceea mergem în rugăciune și Domnul să ne asculte. Amin.